и со Оромот Патрошки, и со Пневматос. Амин. Сегодня аксиоθήκαμε να тимишме, εκτός από την Παναγία μας την Οδηγήτρια, сегодня έχουμε τη σύναξη της Παναγίας μας Οδηγήτριας, είναι μια θαυμαστή εικόνα, η οποία διασώζεται στο Άγιον Όρος, στη Μονή Ξενοφούντος. Μάλιστα δε, στο κάλυμα της, όπως λέμε το υποκάμισο της εικόνας, το οποίο είναι ασημένιο, στο κάτω μέρος υπήρχε ένα άνοιγμα, όχι τρύπα, ένα κανονικό άνοιγμα λίγο μεγάλο, με καπάκι, και από εκεί κάποτε ανέβληζε μύρο και έπαιρναν οι Άγιοι, οι πατέρες, οι αγιορείτες και αγιάζοντο και όσοι προσκυνούσαν. Σήμερα επίσης εορτάζουμε τους μεγάλους Αγίους μας της Εκκλησίας μας, τους νεομάρτυρες, μεγάλη χάρη τους. Οι Άγιοι νεομάρτυρες είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι μαρτύρησαν για τον Χριστό την πίστη, την Αγία, και δευτερευόντως για τις πατρίδες την ελευθερία, στην περίοδο της τουρκοκρατίας, μετά την άρρωση δηλαδή της Κωνσταντινούπολης, την τραγική αυτή άρρωση, και επεκράτησε ο τουρκικός ζυγός, ο επαχθής τουρκικός ζυγός, μια πραγματική βαρβαρότητα η οποία καθήλωσε ολόκληρη την Ανατολή, τα Βαλκάνια και την Ανατολή σε μια κατάσταση όχι βεβαίως πολιτισμού και ανθρωπισμού, αλλά δυστυχώς, παρόλο ότι υπήρχαν βέβαιως και τέτοια παραδείγματα, αλλά δυστυχώς μια κατάσταση βαρβαρότητος. Και τότε πολλοί χριστιανοί, είτε με το καλό, είτε με τη βία, είτε βιαζόμενοι από τις ανάγκες του βίου, δυστυχώς ειρνούντο την πατροπαράδοτο πίστη μας, τη χριστιανική μας πίστη, την ορθοδοξία μας, και γίνονται μουσουλμάνοι. Πας όμως γεννόμενος μουσουλμάνος, εν συνεχεία αποκτούσε και τουρκική συνείδηση, εθνική τουρκική συνείδηση, και έτσι έχανε και την πίστη αλλά και την πατρίδα. Αλλά όμως μέσα σε αυτή τη τόσο δύσκολη περίοδο των 400 ετών υπήρξαν τα φωτεινά παραδείγματα των Αγίων Νεομαρτύρων. Οι νεομάρτυρες ήταν κληρικοί, ήταν λαϊκοί, ήταν απλοί άνθρωποι του λαού, ήταν ιεράρχες, μοναχοί, πατριάρχες, οι οποίοι δεν ενέδωσαν στην πίεση της τουρκικής βαρβαρότητος και κυριολεκτικά διέσωσαν τη συνείδηση τη χριστιανική του λαού μας, αλλά βεβαίως ταυτοχρόνως και την εθνική, διότι οι χριστιανοί πάντοτε είχαν εδώ στην Καθημάς Ανατολή, ιδίως και στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, οι χριστιανοί είχαν και συνείδηση ελληνική. Έχουμε λοιπόν μεγάλη ευγνωμοσύνη προς τους Αγίους Νεομάρτυρας, οι οποίοι στερέωσαν το έθνος μας στην τόσο εκείνη σκοτεινή περίοδο, και γι' αυτό ακριβώς το ομολογούν ακόμα και εκείνοι οι οποίοι δεν είναι πιστά μέλη της Εκκλησίας, δεν είναι δηλαδή πιστοί άνθρωποι, αλλά απλώς ιστορικά εξετάζονται στο ζήτημα ότι αν δεν υπήρχε στην περίοδο της τουρκοκρατίας η Εκκλησία μας, η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία, για να στηρίξει το λαό, θα ήμασταν σήμερα οπωσδήποτε μουσουλμάνοι και με τουρκική συνείδηση, οθωμανική συνείδηση και εχθροί του γένους μας, όπως γίνονται και οι γενίτσαροι. Όταν με τη βία άρπαζαν τα παιδιά των Ορθοδόξων Ελλήνων οι Τούρκοι και τα εξισλάμιζαν, αυτά μετά γίνονται τόσο άγριοι εναντίον των πατέρων και μητέρων και προγόνων, εναντίον της πίστης και της πατρίδας μας, ώστε παρέμεινε παροιμιώδης η φράση «αυτός είναι γενίτσαρος», δηλαδή ενώ ήταν πριν τέλος πάντων αυτό που ήταν, τώρα που έγινε μουσουλμάνος και Οθωμανός, έγινε χειρότερος αρθρός και από τους μουσουλμάνους και τους άλλους εχθρούς της πίστης μας. Μεγάλη λοιπόν ευγνωμοσύνη οφείλουμε στους Αγίους Νεομάρτυρες, επαναλαμβάνω, και να τους παρακαλέσουμε σήμερα να μας βοηθήσουν στην κρίσιμη αυτή περίοδος που διέρχεται η πατρίδα μας, να μείνουμε σταθεροί στο Χριστού την πίστη, την Αγία, και της πατρίδας την ελευθερία, με την ευρύτερη βεβαίως σήμερα έννοια, να μην χάσουμε την χριστιανική αλλά και την ελληνική μας συνείδηση, υποχωρούντες σε διάφορες φωνές οι οποίες φυσικά δεν εκφράζουν την Ορθοδοξία μας και την πατρίδα μας και το γένος μας. Εκτός από αυτές τις εορτές, σήμερα ακούσαμε ένα μέρος από την επί του όρους ομιλία. Η επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας στο κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο καταλαμβάνει τρία κεφάλαια, το πέμπτο κεφάλαιο, το έκτο κεφάλαιο και το έβδομο κεφάλαιο. Σήμερα είναι η τρίτη Κυριακή του Μαρθαίου, όπως είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή, των Αγίων Πάντων, μετά την Πεντηκοστή αρχίζει η ανάγνωση του κατά Μαρθαίον Ευαγγελίου μέχρι το Σεπτέμβριο που θα αρχίσει το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, μέχρι του Σταυρού. Από του Σταυρού και έπειτα αναγυγνώσκεται στις εκκλησίες το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Σήμερα λοιπόν είναι η τρίτη Κυριακή κατά Μαρθαίον και οι πατέρες μας θεώρησαν καλό και ωφέλιμο να μας υπενθυμίσουν ένα μέρος από την επί του όρους ομιλία. Αυτό το τμήμα που αναγνώστηκε σήμερα επί του όρους ομιλίας καταλαμβάνει τα δύο τρίτα, αν προσέξετε, αναφέρεται στο θέμα του άγχους. Έχουμε άγχος. Είναι διαχρονικό αυτό το ζήτημα. Πάντοτε οι άνθρωποι είχαν μια αγχώδη μέρημνα, μια αγωνιώδη μέρημνα δια τα καθημέραν. Τι θα φάμε, πώς θα ντυθούμε, πώς θα πορευτούμε με την οικογένειά μας, τι θα γίνει με τα σπαρτά μας, με τα ζώα μας, την παλιά ιδίως εποχή που ήταν εκτινοτροφική η κοινωνία. Και υπήρχε μια αγωνία και μια μέρημνα, η οποία βεβαίως δεν είναι καλή η μέρημνα και πρέπει αλίμονο να μεριμνάμε για αυτά που μας έδωσε ο Κύριος και μας εμπιστεύθη, πολύ περισσότερο όταν έχουμε μια οικογένεια. Αλλά εδώ ο Κύριος εννοεί εκείνη την αγωνία, εκείνη τη μέρημνα που γίνεται άγχος, βασανιστικό, μας κάνει νευρικούς, μας κάνει να χάνουμε ενίοτε και τον ύπνο μας, σκεπτόμενοι τι θα γίνει αύριο. Αυτό ο Κύριος μας το αποδίδει και μας το λέει στην ολιγοπιστία. Ολιγόπιστη λέει, γιατί αγωνιάτε, γιατί είστε τόσο αγχώδεις. Εδώ ο Κύριος μεριμνά για τη φύση, για τα πουλάκια, για τα άνθη, τα ωραία. Ποιος θα μπορούσε να φτιάξει ωραιότερα ρούχα, ενδύματα από αυτά που φορούν τα άνθη. Ποιος φρόντισε για τα άνθη, ποιος φρόντισε για τα πουλάκια, τα οποία τα πετεινά του ουρανού, τα οποία δεν σπείρουν, ούτε θερίζουν, ούτε συσσωρεύουν αγαθά σε αποθήκες και όμως και γι' αυτά έχει ο Θεός, τρώνε και τρέφονται και ζουν και διαβιούν. Λοιπόν, αφού ο Κύριος λοιπόν φροντίζει για όλα αυτά, έφερε ωραίο παράδειγμα, ποιητικό παράδειγμα ο Κύριος μας, θα ζήλβε λέει και ο Σολομών στα πλούτη του και στη δόξα που ευρίσκεται, θα ζήλευε βλέποντας τα ωραία ας πούμε άρθη της ανοίξεως, τα οποία είναι εκπληκτικά σε χρωματισμούς, σε αρώματα κτλ. Γιατί λοιπόν αφού ο Θεός φροντίζει για όλα αυτά, δεν θα φροντίσει για σας που σας έπλασε κατ' εικόνα και ομοίωση αυτού? Φροντίστε σαν να μας λέει δηλαδή να μην μεριμνάτε. Τι λέει τη φράση, μην μεριμνάτε. Μην μεριμνήσετε, φροντίστε εσείς το πρώτο, το κύριο και το ουσιαστικότερο. Δηλαδή, πρώτον ζητείτε την Βασιλεία του Θεού, την Βασιλεία του Ουρανού, και όταν εσείς φροντίζετε για όλα αυτά και με την μετρημένη, με μετριασμένη θα λέγαμε μεριμνά που θα έχετε και για τα υλικά, θα σας βοηθήσει ο Θεός και όλα αυτά θα τακτοποιηθούν. Μην ανησυχείτε, μην αγχώνεστε. Και σήμερα βλέπουμε το άγχος έχει κορυφωθεί κύριο χαρακτηριστικό των ανθρώπων και γενικά των κοινωνιών μας και μάλιστα των δυτικών λεγόμενων κοινωνιών, είναι το άγχος. Γι' αυτό και οι άνθρωποι όχι απλώς έχουν άγχος και υποφέρουν, αλλά έχουν αυξηθεί οι επισκέψεις στους ψυχιάτρους. Έχω άγχος. Πρέπει να πάω σε έναν ψυχίατρο να μου πει πώς να αντιμετωπίσω, να μου δώσει φάρμακα. Όσα και φάρμακα να σου δώσει ένας ψυχίατρος, τα οποία μπορεί να είναι καλά και αυτά, εν πάση περιπτώσει, βοηθούν οπωσδήποτε. Η ουσία είναι το πώς θα θεραπεύσουμε το άγχος στη ρίζα του, η οποία είναι η ολιγοπιστία. Ένας που πιστεύει στο Θεό και αφήνει την ύπαρξή του πλήρως στα χέρια του Θεού, αυτός είναι ήρεμος, γιατί ξέρει ότι κάποιος άλλος φροντίζει για τα καθημέρα, φροντίζει για την οικογένειά μας, φροντίζει για την πατρίδα μας, φροντίζει για όλα. Γι' αυτό πολύ ωραία χαρακτηρίστηκε από διανοωμένους Ορθοδόξους χριστιανούς της εποχής μας το άγχος ως ένα είδος αθείας και ειδωλολατρείας. Γιατί πιστεύουμε ότι με το νου μας θα φροντίσουμε για όλα και θα βρούμε εμείς λύση για όλα, άρα λοιπόν ο Θεός δεν χρειάζεται. Άρα λοιπόν αναδύεται ένα άλλο είδωλο το οποίο προσκυνώ, είναι η λογική μου. Είναι η εξυπνάδα μου, είναι αυτά που έμαθα στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, αυτά που ακούω από τους σοφούς της γης. Αλλά όμως όχι, εμείς δεν πρέπει να είμεθα και δεν είμεθα ειδωλολάτρες, ούτε μη γέννητο άθεοι, αλλά πιστεύουμε ότι το κέντρο της υπάρξεώς μας, γύρω από το οποίο στρέφονται τα πάντα και μέσα στο οποίο τελούνται τα πάντα, είναι ο Θεός, είναι η Αγία Τριάς. Είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Η Αγία Τριάς, ο Θεός μας, για τον οποίο μαρτύρησαν οι Άγιοι Νεομάρτυρες, τους οποίους σήμερα εορτάζουμε και επικαλούμεθα. Όμως θα ήθελα να σας πω και ένα άλλο τρόπο, πιο πρακτικά κατανοητό, χωρίς να είναι ο μόνος τρόπος, για να μπορέσουμε με τη χάρη του Θεού να μάθουμε σιγά σιγά να αφήνουμε τα πάντα στον Κύριό μας, γιατί όσο και να το λέμε και να φαίνεται εύκολο, οπωσδήποτε είμεθα άνθρωποι αδύνατοι, μας παρασύρει η καθημερινότητα, μας παρασύρει η φιλαυτία μας, μας παρασύρουν τα πάθη μας και έτσι, ενώ το γνωρίζουμε, ξαφνικά φουντώνει πάλι το άγχος. Τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνει με τα παιδιά, θα πετύχουν στις εξετάσεις, δεν θα πετύχουν στις εξετάσεις, τι θα γίνει με το Α, τι θα γίνει με το Β. Ένας άλλος πολύ ωραίος τρόπος, δοκιμασμένος από την παράδοση της Εκκλησίας μας, είναι όταν με τη χάρη του Θεού εξασκούμε, καλλιεργούμε μέσα στην καρδιά μας την εσπλαχνία. Η αγάπη, η οποία ταυτίζεται με την εσπλαχνία, ή μάλλον η εσπλαχνία είναι ένα βαθύτερο επίπεδο της αγάπης. Η εσπλαχνία λοιπόν, όταν κυριεύει την ύπαρξή μας, όταν είμαστε συνεχώς προς τους άλλους συμπαθείς, έσπλαχνοι, συγχωρητικοί, όταν ας πούμε λησμονούμε αυτά που μας έχουν κάνει και εμείς σαν να μην συμβαίνει τίποτε τους αγαπάμε και τους αγκαλιάζουμε, δημιουργεί ένα κλίμα ειρήνης μέσα στην καρδιά μας και κατοικεί μέσα στην καρδιά μας η εσπλαχνία του Θεού, ο ίδιος ο Θεός. Γίνεστε, λέει ο Κύριος μας, ο ίδιος ο Χριστός μας, γίνεστε ουν ικτήρμονες, καθώς και ουράνιος Πατήρ ικτήρμονες. Δηλαδή να γίνετε κι εσείς ικτήρμονες, γεμάτοι εσπλαχνίας, πλάχνα ικτήρμων προς τους άλλους, όπως, διότι έτσι θεομοιάσετε με τον Πατέρα τον Ουράνιο που είναι ικτήρμον και θα κατοικήσει αυτός μέσα στην καρδιά σας και τότε θα αγκαλιάζετε όλους τους ανθρώπους, θα έχετε ηρεμία, θα αφήνετε το τιμόνι της υπάρξεώς σας στα χέρια του Θεού και δεν θα ασχολείστε με τίποτε άλλο. Βεβαίως η εσπλαχνία και αυτή καλλιεργείται, δεν είναι κάτι απλό. Όμως είναι μια ξεχασμένη εργασία, μια ξεχασμένη, θα έλεγα, αρετή, την οποία οι χριστιανοί μας δεν την καλλιεργούν και ένας λόγος που είναι αγχώδης είναι διότι ακριβώς απέναντι στους άλλους είναι θυμώδης, είναι σκληρή, είναι ανυποχώρητη, δεν συγχωρούν εύκολα, είναι έτοιμοι να πλήξουν τον άλλον, να τον υποβιβάσουν, να τον κατακρίνουν, να τον απαξιώσουν, ενώ η εσπλαχνία ξέρει το αντίθετο. Θα σας πω ένα παράδειγμα, σας κουράζω πολύ, για να κλείσω την άποψη αυτή, μάλλον να θεμελιώσω την άποψη αυτή και να σας, μην σας κουράζω περισσότερο. Εχθές με τη χάρη του Θεού, με το Πάτριο ημερολόγιο, εορτάζαμε τη μνήμη, εκτός των άλλων Αγίων, του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, του οποίου τον βίο, αν δεν τον έχετε μελετήσει στο συναξάρι του Ιουνίου, μπορείτε να ανατρέξετε τις επόμενες ημέρες. Είναι εκτενέστατος βίος, θαυμαστός, έχει πολλά ωφέλιμα και ψυχοφελή και οικοδομητικά πράγματα, τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε έστω και αν αυτός ήταν μοναχός. Γιατί η ζωή των μοναχών, ναι μεν, αφορά κυρίως τους μοναχούς, αλλά όμως έχει και παραδείγματα, έχει και γεγονότα, έχει και πλευρές οι οποίες είναι πολύ ωφέλιμες για τους αδελφούς μας εν του κόσμου. Ο Άγιος λοιπόν Παΐσιος ο Μεγάλος έζησε τον 4ο αιώνα, σύγχρονος του μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας μας, Βασιλείου, Γρηγορίου, Χρυσοστόμου, έζησε στην έξω έρημος, δηλαδή στη βαθύτερη έρημο της Αιγύπτου και συνεχεία έζησε και στη σκήτη τη λεγόμενη της Ζητρίας έξω από την Αλεξάνδρεια. Είχε τρομερό χάρισμα, από νεότητος αυτού αφιερώθηκε στον Κύριό μας, πολύ μικρός, έφτασε σε μεγάλη έψη αγιότητος, ώστε από την πολύ προσευχή και την αγιότητα κάποτε ανοίχθηκαν οι ουρανοί και είδε τη δόξα του Θεού και τόσο πολύ συγκλονίστηκε από αυτό το όραμα, ώστε παρακάλεσε μετά το όραμα αυτό τον Κύριό μας να τον αξιώσει πλέον να μην τρώει, να θρέφεται μόνο με τη Θεία Κοινωνία. Και πράγματι, ο Κύριος του έδωσε αυτό το χάρισμα και 70 χρόνια έζησε χωρίς τροφή και μόνο ετρέφεται με το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας καθημερινώς. Επίσης, ο Κύριός μας του έδωσε το χάρισμα, επειδή ήταν πολύ φιλάνθρωπος και έσπραχνος ο Άγιος Παΐσιος και βοηθούσε τους μοναχούς που ήταν αδύνατοι και αυτοί στον αγώνα τους να τους βοηθήσει να προχωρήσουν στην αγιότητα, του έδωσε το χάρισμα ο Κύριος το εξής. Όποιον ήθελε ο Παΐσιος να σωθεί, δηλαδή ήταν σε μια δύσκολη κατάσταση κάποιος, σε μια εμπαθή κατάσταση, σε μια αμαρτωλή κατάσταση και δεν μπορούσε να σωθεί ή έφυγε και από αυτή τη ζωή και χάθηκε η ψυχή του μέσα στο σκότος του Άδου, ο Κύριος του έδωσε το χάρισμα να προσεύχεται για αυτούς τους ανθρώπους και να τους σώζει. Πράγματι, έχουμε ένα τρομερό παράδειγμα, το οποίο βίωσε και θα σας το διηγηθώ εν συνεχεία, και αυτό είναι που θέλω να καταλήξω. Πράγματι, ο Άγιος, εκτός από άλλες περιπτώσεις τις οποίες αναφέρονται συνοπτικά στο βίο του, έχουμε μία η οποία περιγράφεται λεπτομερώς, πώς ο Άγιος έσωσε έναν άνθρωπο, έναν μοναχό συγκεκριμένα, ο οποίος επειδή ήταν αμελής, παρήκος, δεν φρόντιζε για τα μοναχικά του καθήκοντα, δεν άκουγε το γεροντά του, τον χωρούσε τον πνευματικό του πατέρα, όταν απέθανε πήγε στην κόλαση. Αλλά πριν φτάσω εκεί για να σας δείξω τι παρησία είχε ο Άγιος, είχε τόση παρησία, εκτός από αυτό δηλαδή το να σώζει τους κολασμένους, ώστε κάποτε αξιώθηκε να υποδεχθεί στο ταπεινό του καλύβι την Αγία Τριάδα. Όπως δηλαδή ο Αβραάμ είχε υποδεχθεί τους τρεις αγγέλους, μάλλον τον Κύριό μας εν είδη αγγέλου και με δύο ακόμα αγγέλους τύπων της Αγίας Τριάδος στην Παλαιά Διαθήκη και τους φιλοξένησε και τους έστρωσε τραπέζι, έτσι αξιώθηκε και ο Άγιος Παΐσιος να υποδεχθεί μια μέρα στο ταπεινό του χελάκι εκεί στην έρημο την Αγία Τριάδα, την οποία την είδε μέσα σε δόξα απαράμιλη και έσκυψε και έφερε μια λεκάνη με νερό να πλύνει τα πόδια, όπως έκαναν τα παλιά χρόνια, επειδή ήσαν οδηπόροι, δεν είχαμε τα αυτοκίνητα και όλα τα μέσα που έχουμε σήμερα, δίνιαν με τα σανδάλια τους μεγάλες αποστάσεις οι οδηπόροι και όταν έφταναν σε ένα χάνι, σε ένα σπίτι, ένα δείγμα θερμής φιλοξενίας ήταν να πλύνει ο οικοδεσπότης τα πόδια του οδηπόρου. Έτσι έκανε και ο Άγιος στον Κύριό μας και την ώρα που έπλαινε τα πόδια ενός εκ των τριών αγγέλων, εκείνη τη στιγμή τάχασε. Συνέβη κάτι τρομερό. Έσκυψε αυτός ο άγγελος, ο τρίτος άγγελος, τον αγκάλιασε, τον Παΐσιο στοργικά και τον φίλησε. Με φανερή απορία σήκωσε το κεφάλι του ο Άγιος Παΐσιος να δει τι συμβαίνει. Και τότε τι είδε? Είδε το Σωτήρα μας Χριστό σε όλη του τη δόξα την θεϊκή, τη μεγαλοπρέπεια, και ο Κύριος του είπε «Ειρήνη εσύ εκλεκτέ μου δούλε Παΐσιε» και ανυψώθη πάλι στους αρνούς και χάθη. Φανταστείτε λοιπόν τι μεγάλη παρεσία είχε αυτός ο Άγιος. Μια φορά λοιπόν ένας μοναχός, ο λεγόμενος Ισαάκ, εκεί στην έρημο της Αιγύπτου, όπως είπαμε ήταν αμελής, παρήκος κτλ. Και σηκώθηκε και έφυγε από το καλύβι του γέροντός του, στενοχώρησε πολύ το γέροντά του και κατέβηκε στην πόλη κοντά, για να κάνει εκεί ένα καλύβι κοντά στην πόλη, όχι μέσα στην πόλη, συνηθίζεται στα όρια μιας πόλεως, ενός χωριού παλιότερα και σήμερα να δημιουργούνται κάποια συγχαστήρια, κάποια κελάκια. Και έφτιαξε εκεί ένα κελάκι για να είναι κοντά, ώστε όταν φτιάχνει το εργόχειρό του από το οποίο ζούσε, να μπορεί εύκολα να πηγαίνει στην πόλη και να το πουλάει. Πράγματι λοιπόν έμεινε εκεί, αλλά όμως μέσα στην παρακοή, μέσα στο θέλημα, μέσα στη στενοχώρια του γεροντός του και μέσα στην ταραχή. Γιατί τον μοναχός και γενικά ένας πνευματικός άνθρωπος έχει στενοχωρήσει τον πνευματικό του πατέρα, αυτός ζει μέσα σε μια συνεχή ταραχή και σύγχυση του νοός, σύγχυση ψυχής και σώματος. Μια φορά λοιπόν κατέβηκε στην πόλη να πουλήσει τα εργόχειρα και συνάντησε μια Εβραία. Τότε συνυπήρχαν, συζούσαν Εβραίοι και ειδωλολάτρες, Έλληνες και ήταν πολυεθνική η αυτοκρατορία η Βυζαντινή. Ήταν πολύ φυσικό να ζουν. Αυτή λοιπόν η γυναίκα δεν την κατηγορούμε επειδή ήταν Εβραία, αλλά έτυχε να είναι πασευτός η Εβραία γυναίκα. Αυτή κυριεύθηκε από σαρκικό έρωτα προς τον μοναχό και κατόρθωσε με τους τρόπους που αυτή εγνώριζε και με τη βοήθεια βέβαια του Σατανά να τον ρίξει στην αμαρτία και μάλιστα να τον ρίξει τόσο πολύ στην αμαρτία να τον κυριολεκτικά να τον κάνει υποχείριό της μέχρι το σημείο να τον πείσει να αρνηθεί την ορθόδοξη πίστη, τον χριστιανισμό και να γίνει Εβραίος. Αυτός τυφλωμένος από το πάθος για αυτή τη γυναίκα αρνήθηκε και την πίστη του και έγινε Εβραίος. Αλλά βέβαια όταν πέρασε λίγο καιρός και αισθάνθηκε τι έκανε, καταλαβαίνετε, ήρθε σε μεγάλη αγωνία, σε μεγάλη λύπη, σε βαθιά θλίψη. Έκλαιγε για το μεγαλείο του πρότερου που είχε ως μοναχός, που ζούσε μέσα σε αγνότητα, σε καθαρότητα, μέσα στην πίστη του Χριστού μας. Εν πάση περιπτώσει, μετενόησε και μια φορά που ήρθαν κάποιοι αδελφοί του από το βαθιά έρημο για κάποια εργασία να πουλήσουν εργόχειρα στην πόλη, τους είδε, μόλις τους είδε, μελαγχόλησε, θυμήθηκε και αυτός πως ζούσαν οι άλλοι μοναχοί και άρχισε να κλαίει και να παρακαλεί τους μοναχούς αυτούς, σας παρακαλώ πολύ, προσευχηθείτε, πέστε στο γέροντά μου να προσεύχετε για μένα, πέστε στον Άγιο Παΐσιο ιδιαιτέρως, ο οποίος έχει μεγάλη παρησία, να προσευχηθεί για μένα να ξεμπλέξω από αυτή την κατάσταση, διότι πλέον δεν αντέχω άλλο από τον έλεγχο της συνειδήσεως. Πράγματι, οι μοναχοί επέστρεψαν στην έρημο, ενημέρωσαν τον γέροντα, τον Όσιο Παΐσιο το Μεγάλο, ο οποίος έκανε προσευχή, αναστέναξε βέβαια και πόνεσε για την αθλία κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει ο αδελφός και άρχισε να προσεύχεται όπως βάσει τις υποσχέσεις που του είχε δώσει ο Κύριος για τη σωτηρία αυτού του ανθρώπου. Προσευχόμενος λοιπόν για πολλές μέρες και με νηστεία, ο Κύριος του απάντησε και του λέει «Παΐσιε, δεν υπάρχει περίπτωση αυτός, σαν να μην γνώριζε ο Κύριος. Προσεύχεσαι για αυτό το μοναχό που εξέπεσε και έγινε Εβραίος. Στο λέω ότι δεν υπάρχει σωτηρία, διότι αυτός εκουσίως, χωρίς να υπάρχει λόγος, αρνήθηκε την πίστη και όχι μόνο αρνήθηκε το μοναχικό του σχήμα, αλλά ακόμη έγινε και Εβραίος. Άλλαξε δηλαδή την πίστη του, αλλαξοπίστησε. Ο Άγιος όμως επέμεινε στην προσευχή του, ελπίζοντας ότι θα καμφθεί το έλεος και η φιλανθρωπία του Θεού, του Κυρίου μας, και ο Κύριος του ξανά ομιλεί, του απαντά, «Εάν θέλεις τελικά να ελεήσω αυτόν τον άνθρωπο, τον παράνομο, τον αποστάτη και να τον ανακαλέσω σε μετάνοια, πρέπει να παραδεχθείς, πρέπει να δεχθείς το εξής». Θα κάνουμε δηλαδή μια συμφωνία, θα κάνουμε μια σύμβαση. Είπε ο Άγιος, «Ευχαρίστως Κύριε, ό,τι μου πεις θα κάνω. Θα πάρω από σένα όλους τους κόπους που έκανες όλη τη ζωή μέσα στην έρημο, στην άσκηση, στην νηστεία, στις αγρυπνίες, στις προσευχές και αυτός ο μισθός τροποντινά που θα σου έδινα, θα τον πάρω από σένα, θα τον δώσω σε αυτόν, ώστε αυτός να σωθεί και εσύ πλέον δεν θα έχεις τη δόξα και τον πλούτο που θα σου έδινα εάν δεν στα έπαιρνα όλα αυτά για να τα δώσω σε αυτόν τον άνθρωπο για να σωθεί. Αντί εκείνων, των κόπων δηλαδή, θα ανταποδώσω φιλανθρωπία σε αυτόν τον μοναχό και ο οποίος, αν και είναι άξιος μυρίων τιμωριών, θα σωθεί. Και εσύ θα στερηθείς τη δόξα, για την οποία κουράστηκες μια ολόκληρη ζωή, 70 χρόνια. Φανταστείτε τώρα, τι λέει ο Κύριος, σε τι δοκιμασία βάζει. Θα μπορούσε φυσικά να το κάνει ο Κύριος, να σώσει τον άνθρωπο, τον μοναχό, χωρίς να σκεφτεί καν να του θέσει ένα δίλημα. Αλλά δεν ήταν δίλημα για τον Άγιο, επειδή ήταν πολύ έσπλαχνος, λέει αμέσως, χωρίς καν να σκεφτεί, με προθυμία. «Ναι, Κύριε, στέργου, αποδέχομαι αυτό με τα χαράς, διότι εγώ ευχαριστούμε περισσότερο», προσέξτε την εσπλαχνία του, «να τιμωρηθώ εγώ αντί εκείνου και να σωθεί αυτός, παρά εγώ να απολαύσω τις δικές σου ευεργεσίες και να βλέπω εκείνον κολλασμένον». Φανταστείτε τι αγάπη. Ας κολλαστώ εγώ, ας χάσω εν πάση περιπτώσει τη δόξα που θα μου έδινες, παρότι εγώ δεν είμαι άξιος για τίποτε, έλεγε με ταπείνωση, φτάνει να σωθεί ο αδελφός μου και να μην τον βλέπω στην κόλαση. Τότε ο Σωτήρ μας, ο Χριστός μας, ο Πολυέσπλαχνος, ο Πανέσπλαχνος, ο Πολυελεήμων, ο Παντελεήμων, αναφώνησε: «Αξιοθαύμαστος είναι η καλή γνώμη και η αγάπη την οποία έχεις, ο Παΐσιε, και μιμήσε αυτή τη στιγμή την αγάπη την οποία έχω και εγώ για τα πλάσματά μου, για όλους τους ανθρώπους». Δηλαδή έφτασε σε τέτοιο ύψος αγάπης, ώστε μιμήθηκε στο έπακρον και στο τέλειο ο Άγιος Παΐσιος την αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους. Και γι' αυτό, επειδή επρόκρινες να εκπέσεις εσύ προκειμένου να σωθεί ο αδελφός σου, σε βεβαιώνω ότι και εκείνος θα σωθεί και εσύ θα σωθείς. Και έγινε ο Κύριος μας άφαντος και μετά από λίγο οικονόμησε ο Θεός να πεθάνει αυτή η Εβραία που ήταν στην πόλη, να αποδεσμευτεί έτσι από τα δεσμά της ο Ισάκ ο μοναχός και να επιστρέψει στην έρημο, όπου πήγε, βρήκε τον Άγιο Παΐσιο, εξομολογήθηκε, μετανόησε, ομολόγησε πάλι τη χριστιανική πίστη, αναμυρώθηκε και εντάχθηκε πάλι στο σώμα του Χριστού μας, στη χριστιανική εκκλησία, και στο εξής σε μια αγία ζωή με τις πρεσβείες και την οδηγία του Αγίου Παϊσίου, και έτσι σώθηκε και για αυτός. Αυτή η καταπληκτική εσπλαχνία είναι ένα από τα πιο εκπληκτικά παραδείγματα μέσα στην διδασκαλία της Εκκλησίας μας και στα παραδείγματα των Αγίων μας. Αυτή λοιπόν η εσπλαχνία πρέπει να καλλιεργείται από όλους μας. Βεβαίως εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε σε ένα τέτοιο ύψος ώστε να παρακαλούμε για να σωθεί ένας άνθρωπος και να κολλαστούμε εμείς. Δεν ξέρω, αυτό είναι ένα πράγμα που ανήκει στους πολύ προχωρημένους χριστιανούς, μοναχούς, αγίους ανθρώπους εδώ επί της γης, αλλά μπορούμε όμως να καλλιεργούμε αυτή την έσπλαχνη διάθεση. Ακούσαμε για κάποιον ότι έπεσε, και μάλιστα ακούμε πολλά καθημερινώς και συγκλονιστικά, έτσι, έχουμε τον τελευταίο καιρό και την προηγούμενη χρονιά ιδίως, το τι έχουμε ακούσει έχει τρομάξει η ψυχή μας από φόνους, από μέχρι και χθες προχθές ακούσαμε και νεότερα. Εκείνη τη στιγμή μη στραφούμε με κακή εναντίον του πεπτοκόντος, αυτού του ανθρώπου ο οποίος ξέφυγε. Να πούμε: «Θεέ μου, και αυτός ο άνθρωπος είναι, συγχώρεσέ τον, σε μια ώρα κακή, σε μια ώρα που δεν υπάρχει κακή ώρα, εν πάση τόσο δύσκολη ώρα, τυφλώθηκε από τον εχθρό, έκανε εκείνο, έκανε το άλλο. Δώσ' του φως, δώσ' του μετάνοια και όλοι μαζί να σωθούμε. Κανείς να μη σωθεί, Χριστέ μου». Όπως έλεγε μια πολύ ευλαβής γυναίκα, η οποία ήταν από τη Μικρά Ασία, ήταν πολύ ευσεβής και άνθρωπος της προσευχής και της μελέτης της Αγίας Γραφής. Ο δε άνδρας της ήταν μέθησος, γυρίζει στο σπίτι, τη σκότωνε στο ξύλο, έπαιρνε κάποια χρηματάκια που αυτή έβγαζε από την πώληση, πολλούσε αυγά η καημένη, για να ζήσει την οικογένειά της. Γιατί ο σύζυγός της ήταν ανεπρόκοπτος και όλη την ημέρα έπινε και μετά σκότωνε τη γυναίκα του στο ξύλο. Μια μέρα λοιπόν γύρισε στο σπίτι, τη σκότωσε στο ξύλο, τη άρπαξε την Αγία Γραφή και την έριξε στο πηγάδι. για να μην μπορεί να τη διαβάσει. Και λέει εκείνη η ευλογημένη ψυχούλα γονάτσα και είπε, Θεέ μου, συγχώρησέ τον για αυτό που έκανε και μη χαθεί κανείς από όλο τον κόσμο. Κρίμα είναι να χαθεί η ψυχούλα του και αυτός άνθρωπος είναι, κάνει λάθη, αλλά τα γράμματα τα οποία αυτή τη στιγμή λιώνουν μέσα στο νερό της Αγίας Γραφής, τα γράμματα που λιώνανε μέσα στο πηγάδι, όταν πιει από αυτό το νερό ο σύζυγός μου, δώστε να αγιαστεί και να φωτιστεί, να είναι άγιο το νερό. Τόση άνεξη κακία, τόση αγάπη. Ενώ άλλοι θα λέγανε χωρίζουμε, σκοτωνόμαστε, διαλύεται το σπίτι κτλ. Έτσι λοιπόν σας παρακαλώ πολύ να καλλιεργούμε και εμείς την ασπλαχνία. Τότε θα δούμε ότι μέσα μας θα μας κυριεύσει μια ειρήνη, μια συγχωρητικότης, μια έλλειψη αγωνίας και άγχος για το αύριο. Θα είμαστε ήρεμοι. Όλα ο Κύριος φροντίζει. Αφού ο Κύριος φροντίζει για τους πεθαμένους, φροντίζει για τη φύση, φροντίζει για την κτήση, φροντίζει για τη δημιουργία, δεν θα φροντίσει και για εμάς. Φτάνει εμείς να είμαστε έσπλαχνοι. Έσπλαχνοι εμείς, ο Χριστός στην καρδιά μας, συγχώρηση προς όλους και διαμέσου αυτού του τρόπου ο Κύριος μας ελεεί τον κόσμο άγματα και σώζει τα ψυχά μας, προς δόξα Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος. Άμεν.